Izrādās, ka vējš bija 28 metru sekundē. Tā vismaz ostas satiksmes dienestā es noskaidroju, ka tāda ir tās stiprākās vēja brāzmas. Bet, nu, protams, jā, tad nakts ir bijusi tomēr samērā nemierīga, un tad solītās vēja brāzmas Liepājā nav paskrējušas garām. Pirms brīža sazinājos ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu pārstāvu Liepājā Romānu Andrijausku, un viņš pastāstīja, ka Liepājā šonakt saņemta tikai divi izsaukumi. Vienā gadījumā ir nolūzis koks, un tad vēl kāda sieviete ir zvanījusi, jo uztraukusies par skārdu, kas vējā kustējies. Iedzīvotāji savukārt pamanījuši nakts laikā, ka daļai sagāzies koncertzāles būvlaukuma žoks. Iespējams, ka pilsētā ir vēl kāda postījuma. No Liepājas apkārtnes nav saņemts pilnīgi neviens izsaukums, bet tas, kas noticis, ir nakts laikā strauji palielinājies ūdens līmenis tirdzniecības kanālā. Bet savukārt samazināties vēja brāzmām, ūdens līmenis šobrīd ir krities. Un Liepājā pašlaik vēja ātrums ir aptuveni 19 metru sekundē.
Jā, mēs arī ziņojam, ka šur tur ir zudusi elektrība, kā Liepājas pusē. Nav nekāda pārāvuma elektrotīklos.
Vismaz šobrīd man tādas informācijas nav, ka Liepājā, teiksim, būtu kaut kur elektrības traucējumi. Bet droši vien, ka mēs to dienas laikā arī uzzināsim.
Jā, Inga un vēl sociālos tīklos ziņo, ka naktī Liepājā kopā ar Lietu un Krusu ir bijis arī pērkons.
Nu, es katrā ziņā neko tādu nepamanīju. Pati krusu gan es pamanīju savā logā, bet pērkonis nedzirdēju.
Jā, paldies. Tā bija mūsu korespondente Liepājā, Inga Ozola.